Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Italijos katalikų universiteto ir jo medicinos fakulteto sukaktys popiežius aplankė universitetinę ligoninę ir aukojo mišes. Atidaryta nuolatinė paroda apaštališkojoje bibliotekoje. Gruodžio pradžioje popiežius keliaus į Kiprą ir Graikiją. Ateinančiomis dienomis popiežiaus valstybės sekretorius lankysis Šveicarijoje. Naujojoje Zelandijoje įsigaliojo įstatymas leidžiantis eutanaziją. Vyskupai pakartojo prašymą saugoti žmogaus gyvybę. Šventojo sosto spaudos salės vadovas patvirtino, kad gruodžio 2-6 dienomis popiežius lankysis Kipre ir Graikijoje. Gruodžio 2-4 popiežius Pranciškus bus Kipre, kur aplankys Nikosijos miestą, o gruodžio 4-6 dienomis Graikijoje, kur aplankys Atėnus ir Lesbo salą. Kelionės programa bus paskelbta vėliau. Popiežius Pranciškus penktadienį aplankė Romoje veikiančią Italijos katalikų universiteto medicinos fakulteto ligoninę ir aukojo mišes. Universitetas šiemet mini įkūrimo 100-ąsias metines, o jo medicinos fakultetas 60-metį. Italijos katalikų universitetas 1921 metais buvo įkurtas Milane. 1961 metais buvo įkurtas šio universiteto medicinos fakultetas, o 1964 pradėjo veikti universitetinė klinika, pavadinta universiteto steigėjo, mediko, psichologo, kunigo pranciškono Agostino Džemelli vardu. Klinika Agostino Džemelli yra viena didžiausių ligoninių Italijoje, jos pacientas buvo šventasis Jonas Paulius II, šių metų vasarą joje buvo gydomas ir popiežius Pranciškus.
Vorrei condividere qualche pensiero a proposito del suo nome. Essa è intitolata al Sacro Cuore di Gesù, a cui è dedicato questo giorno, primo venerdì del mese.
Penktadienio rytą ligoninės teritorijoje atvirame lauke aukodamas mišes, homilijoje popiežius pirmiausiai atkreipė dėmesį į tai, kad ši diena, pirmasis mėnesio penktadienis, maldingumo tradicijai yra skirta švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Švenčiausiosios širdies vardu pavadintas ir prieš 100 metų įkurtas Italijos katalikų universitetas. Paminėjęs šį sutapimą, popiežius paragino kartu su juo kontempliuoti Kristaus širdį ir pasiūlė 3 raktažodžius. Atminimas, kančia, paguoda. Atminimas. Apie ką mums byloja Jėzaus širdis? Jie mums primena tai, ką Kristus dėl mūsų padarė. Kristaus širdis – tai už mus save aukojantis Jėzus. Žiūrėdami į švenčiausiąją širdį, mes atsimename Jėzaus gerumą, kurį jis mums neatlyginamai ir besąlygiškai dovanoja, nepriklausomai nuo mūsų darbų. Popiežius sakė, kad skubėdami, lenktyniaudami, įsipainioję į begalę rūpesčių mes prarandame gebėjimą susijaudinti ir užjausti, nes prarandame sugebėjimą atminti, nemokame grįžti į širdį. Be atminties prarandame savo šaknis, o be šaknų neaugame. Popiežius paragino kiekvieną vakarą mintimis peržvelgti per dieną sutiktus veidus, atsiminti šypsenas ir gerus žodžius. Šitie meilės įkvėpti prisiminimai padės mums iš naujo atrasti save.
Io vorrei rinnovare oggi il mio grazie per le cure e l'affetto che ho ricevuto qui.
Popiežius šia proga atmintimi sugrįžo ir savo paties šioje ligoninėje praleistas dienas. Dar kartą padėkoju už čia patirtą rūpestingumą ir meilę. Antrasis raktažodis – kančia. Žiūrėti į Jėzaus širdį – tai ne tik pamaldumo forma, skirta tam, kad savo viduje pajustume šiek tiek šilumos. Tai nešvelnus vaizdinys, sužadinantis pozityvius jausmus. Jėzaus širdis – tai kenčianti širdis, sužeista iš meilės, perverta dėl mūsų ant kryžiaus. ji perverta ir mirusi, mums dovanoja gyvybę. Ką tai reiškia? Pasak Pranciškaus, jei iš tiesų norime mylėti Dievą, turime mylėti žmogų. Kiekvieną žmogų. Ypač tuos, kurie gyvena tokiomis sąlygomis, kokiomis mes matome Jėzaus širdį, kenčiančią, kitų apleistą ir atstumtą. Kai tarnaujame kenčiantiems, guodžiame ir džiuginame Kristaus širdį. Trečiasis žodis – paguoda. Šis žodis reiškia, kad negalime patys sau įkvėpti stiprybės, bet kad jos mes gauname iš tų, kurie yra su mumis. Jėzus Dievas su mumis yra mūsų stiprybė. Jo širdis suteikia mums drąsos ištikus nelaimiai. Jos mums labai reikia ypač dabar, kai aplinkui mus tiek daug netikrumo. Pandemija mums parodė, kokie esame maži ir pažeidžiami. Jėzaus širdis plaka su mumis ir dėl mūsų. Jėzaus širdis mus guodžia. Drąsos nebijokite. Jei žvelgiame iš Jėzaus širdies perspektyvos, keičiasi mūsų požiūris į pasaulį ir gyvenimą. Nes, kaip tvirtina Šventasis Paulius, Kristaus meilė pranoksta bet kokį žinojimą.
Incoraggiamoci con questa certezza, con il conforto di Dio e chiediamo al Sacro Cuore la grazia di essere capaci a nostra volta di consolare.
Tad drąsinkime save šiuo tikrumu ir Dievo paguoda, sakė Pranciškus. Prašykime švenčiausiosios širdies paguodos, kad galėtume savo ruoštu kitus guosti. Prašykime šios malonės, atsiverdami kitiems, imdamiesi padėti vieni kitiems, nešti vieni kitų naštas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Visi žmonija kelyje. Taip vadinasi apaštalinėje bibliotekoje Vatikane įrengta nuolatinė paroda, kurią inauguravo pats popiežius Pranciškus. Inauguracija įvyko lapkričio 5 dienos pavakare. Pirmasis parodos pavadinimo žodis visi, italų kalba, tutti, yra aiški nuoroda į paskutinėje popiežiaus Pranciškaus encikliką, Fratelli Tutti, apie žmonių brolybę ir socialinę draugystę. Joje analizuojami įvairios prigimties, nuo ekonominių iki pasaulėje žiūrinių, reiškiniai, kurie trukdo žmonėms suvokti vienas kitą kaip brolį arba seserį ir praktikuoti brolybę. Atitinkamai siūlomos gairės ir išvalgos, kaip pakeisti tokią situaciją, nes vis tampriau. Susijusiame globaliame pasaulyje, žmonių brolybė yra būtina, kad mūsų ateitis būtų iš tiesų žmogiška. Naujosios apaštalinės bibliotekos nuolatinės parodos autorius yra žinoma šiuolaikinio meno atstovas Italijoje Pietro Rufo, kuris savo eksponuojamuose darbuose ėmėsi sudėtingo uždavinio susieti enciklikos Fratelli Tutti temas ir apaštalinės bibliotekos paveldą. Galima priminti, kad popiežiams priklausanti apaštalinė biblioteka yra viena iš svarbiausių pasaulio kolekcijų, dokumentuojanti daugybės tautų, žmonių, šeimos, kelionę per amžių bėgį. Iš tokios bibliotekos reikia tikėtis, įsipareigojimo realizuoti tai, ką popiežius Pranciškus pranašiškai vadina susitikimo kultūra. Kad knygos sutiktų skaitytojus naujais būdais. Kad pažinimas, saugomas kaip atmintis, sutiktų klausimus, kuriuos iškelia šie diena. Kad istorija susitiktų su dabartimi ir atvertų naujas perspektyvas ne vien apie tai, kas esame, bet ir apie tai, kas galime būti. Komentavo kardinolas Jose Tolentino de Mendonca, katalikų bažnyčios archivistas ir bibliotekininkas atsakingas už apaštalinę biblioteką. Apaštaliniai bibliotekai susitikti su Pietro Rufo reiškia ne vien pažinti šiuolaikinį tarptautinės svarbos menininką ir parodyti jam kai kuriuos mūsų lobius, bet ir galimybę būti patiems pamatytiems labai skirtingomis akimis, įgyti naują perspektyvą apie save pačius, apie tai, ką turime. Iš naujo atskleidame turėtus kūrinius, įgijome senų ir naujų turtinančių Vatikano kolekciją. Kaip Pietro Rufo nebėra toks pat, kokį sutikome prieš keletą mėnesių, taip ir mes jaučiame, jog esame kitokie. Tokiai senai institucijai kaip mūsų tai svarbus jausmas, sako monsinjoras Cesare Pasini, apaštalinės bibliotekos prefektas. Panašiai atitarė ir pats Pietro Rufo. Susidūrimas su neapsakumu, Vatikano apaštalinės bibliotekos paveldo man virto žinojimo, geografijos, žmonijos istorijos kelionę. Didelę Pietro Rufo darbų dalį sudaro žemėlapiai. Tačiau menininko kartografija nėra skirta tiksliam geografiniam pavaizdavimui, objektyviam paviršių aprašymui. Jie išreiškia alegorinių būdų keliautojų ir stebėtojų idealus, lūkesčius, įsitikinimus, troškimus, kartais protestą ar neviltį. Lapkričio 8-ąją kardinolas Jose Tolentino de Mendonka, Katalikų bažnyčios archivistas, parodą išsamei pristatys žurnalistams. Parodą iki vasario 25-osios galės trečiadienio ir ketvirtadienio popietėmis pamatyti kiekvienas Romos lankytojas, rezervavęs bilietus apaštalinės bibliotekos interneto svetainėje. Kardinolas Pietro Parolin, artimiausias popiežiaus bendradarbis, 100 metų šventojo sosto ir Šveicarijos diplomatinių ryšių atkūrimo sukaktį pažymės 3 dienų vizitu Šveicarijoje. Aplankys daugiau nei 1000 metų skaičiuojančią Benediktinų Einsiedelno abatiją, žinomiausią krašto Marijinę šventovę, kitus katalikiškus centrus, susitiks su bažnyčios ir valstybės atstovais. Šventasis sostas ir Šveicarijos federacija palaiko oficialius diplomatinius ryšius nuo 16 amžiaus. 19 amžiaus antroje pusėje jie nutrūko. 1873-aisiais apaštaliniam nuncijui buvo nurodyta išvykti. Tai susiję su vadinamuoju Kulturkampf, politiniu, socialiniu pilietiniu visuomenės virsmu su katalikų bažnyčios pačioje Šveicarijoje kritika ir protestu prieš įvairius šio virsmo aspektus, kurios paremė ir šventasis sostas. Apaštalinių nuncijaus išsiuntimas, įvairios sankcijos prieš šveicarų vyskupus, abatijas, vienuolinius ordinus, žymėjo konflikto kulminaciją. Bet palyginus greitai Leonas XIII, pontifikatą pradėjęs 1878 metais, ir Šveicarijos federaliniai vadovai atkūrė bendradarbiavimą. 19 amžiaus pabaigoje Kulturkampf susidūrimai buvo išspręsti. Vis dėlto apaštalinė nunciatūra Šveicarijoje duris atidarė vėliau, 1920 metais. Kai byloja ši data, Šventojo sosto ir Šveicarijos diplomatinių santykių atkūrimo 100-metis turėjo būti paminėtas 2020-aisiais. Tačiau dėl pandemijos viską teko atidėti. Su 100-mečio sukaktimi susiję Šveicarijos federacinės tarybos šių metų spalio 1-dienos sprendimas įsteigti atskirą Šveicarijos ambasadą prie Šventojo sosto. Iki šiol Šveicarijos federacijai prie Šventojo sosto atstovavo Romoje nereziduojantis ambasadorius. Šveicarijos federalinė taryba savo sprendimą motyvuoja diplomatinių kontaktų gausėjimu ir dvipusio bendradarbiavimo Šveicarijos užsienio politikos prioritetinėse srityse potencialu. Tarybos sprendimas dar turi būti aptartas parlamente. Naujajai ambasadai taip pat būtų priskirta atsakomybė už ryšius su Malta ir San Marino Respublika. Einsiedelno abatijos interneto svetainėje kviečiama tiesioginėje transliacijoje stebėti kardinolo Pietro Parolino lapkričio 7-osios sekmadienio rytą vadovausimas šventasias mišes, kuriuose dalyvaus visa abatijos vienuolinė bendruomenė. Bet dėl vis tebesitęsiančios pandemijos pasauliečių tikinčiųjų dalyvaus nedaug. Nurodoma, kad popiežiaus valstybės sekretorius taip pat aplankys Flueli Ranft vietovę, kurioje yra Šventojo Mikalojaus iš Flue, Šveicarijos nacionalinio globėjo Eremas, lankomas piligrimo esantis įstabioje kalnų panoramoje.
Lapkričio 7 dieną Naujojoje Zelandijoje įsigalioja gyvenimo pabaigos pasirinkimo aktas 2019. Įstatymas dėl gyvenimo pabaigos patvirtintas 2020 metų spalį referendumu. Vyskupų konferencija dar kartą akcentuoja savo nepritarimą, pabrėždama, kad niekas neturi teisės nutraukti kito žmogaus gyvybės. Teisiškas eutanazijos prieinamumas Naujojoje Zelandijoje nekeičia katalikų įsitikinimų dėl šios praktikos. Žmogaus gyvybė šventa ir niekada neturime nutraukti žmogaus gyvybės. Rašoma Naujosios Zelandijos katalikų vyskupų konferencijos pareiškime, kurį ji paskelbė artėjant lapkričio 7 dienai. Tai lemiama diena, nes tą dieną įsigalios teisės aktai šalyje įteisinantis eutanaziją. Praėjusiais metais įstatymo projektas buvo pristatytas referendumui, kuris nusprendė taip. Dabar Naujojoje Zelandijoje mirtis su medikų pagalba bus prieinama asmenims, sulaukusiems 18 metų sergantiems nepagydoma liga, ar tais atvejais, kai manoma, kad liko 6 ar mažiau gyvenimo mėnesiai, kai progresuojanti liga pasiekusi negrįžtamų pakitimų stadiją, ligonis išgyvena nepakeliamą skausmą, kuris negali būti palengvintas kitu ligoniui priimtinu būdu. Savo pareiškime viskupai pabrėžė, kad ši praktika nebus prieinama katalikiškose struktūrose. Išreiškė susirūpinimą pažeidžiamiausiais asmenimis, priklausančiais rizikos grupėms, kurie gali jaustis tapę naštą šeimai ir visuomeniai ir dėl to nuspręstų užbaigti savo gyvenimą. Tad kaip bažnyčia gali nešti paguodą ir viltį tokiose situacijose? Viskupai kviečia tikinčiuosius žvelgti į du pavyzdžius. Joba paliudijusi ištvermę tikėjime ir tėvus, kurie nenutolsta nuo vaikų, besielgiančių netinkamai, prieštaraujančių Evangelijos keliui, o lieka su jais, meldžiasi už juos ir yra pasiruošę padėti, o ne barti. Viskupai primena, kad tikėjimas kviečia likti su kenčiančiais. Tai reiškia guosti, nešti kito kančią, dalintis ją, įžengti į kito vienatvę, kad pasijustų mylimas, priimtas, liudyti viltį per artimumą. Viskupai ragina melstis už ligonius ir mirštančius, juos palydint. Kartu viskupai paskelbė ir gairės, skirtas tiems, kurie dirba su kenčiančiais. Jie ragina ginti kiekvieno asmens orumą, pabrėžia paliatyvios slaugos būtinybę ir veiksmingumą, ragina parapijas būti dėmesingomis vienišiems, senyviems, sergantiems žmonėms, melstis už sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie rūpinasi mirštančiais. Naujosios Zelandijos ganytojai pažymė suprantantys, kad nėra lengva lydėti mirštančius asmenis, tam reikia drąsos, pasirengimo, nusiteikimo dovanoti save, tad sveikatos darbuotojai turi būti tinkamai paruošti, turi suvokti, kad lydėti žmogų, kuris išreiškia norą mirti su pagalba, nereiškia moralinio pritarimo jo sprendimui. Bažnyčios mokymas apie eutanaziją nenustoja galioti, kai atsiduri šalia asmens, kuris išreiškia norą mirti. Tačiau palydėjimas užtikrina, kad niekas nebūna apleistas ir paliktas vienatvei pagal tai, kas yra tikra vilties ir paramos tarnystė. Vyskupai ragina tikėjimo bendruomenę palaikyti ir tuos, kurie dirba vietuose, kur vykdoma eutanazija. Jie ragina įsiklausyti į kenčiančiuosius, nes patirtis rodo, jog neretai prašymas padėti mirti yra skausmingas meldimas meilės. Vyskupų gairėse skiriamas dėmesys sakramentų teikimui, kurie apibrėžiami kaip susitikimas su Dievu. Prašymą suteikti sakramentus galima atmesti tik tais retais atvejais, kai asmuo prašo jų nenuoširdžiai. Visi dvasininkai turi teisę manyti, kad žmogus prašo sakramentų nuoširdžiai. Naujosios Zelandijos vyskupai ragina palydėti ir kenčiančiųjų šeimas. Palydėjimas turi būti savanoriškas ir gerbiant sąžinę. Niekas neturi jaustis įpareigotas padaryti ar pasakyti kažką, kam nepritarė jo sąžinė. Gairės baigiamos atnaujintų kreipimusi ginti neliečiamą kiekvienos žmogaus gyvybės orumą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.